Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube, να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Αγκάθα Κρίστη, το μυστήριο του Market Basin. Τελικά δεν υπάρχει τίποτα σαν την εξοχή, έτσι δεν είναι? Είπε ο επιθεωρητής Τζαπ, εισπνέοντας βαθιά από τη μύτη και εκπνέοντας πολύ ικανοποιημένα από το στόμα. Εγώ και ο Πουαρό επικροτήσαμε αυτή την άποψή του με όλη μας την καρδιά. Ήταν ιδέα του επιθεωρητή της Scotland Yard να πάμε όλοι μαζί στη μικρή επαρχιακή πόλη Market Basin για το Σαββατοκύριακο. Στον ελεύθερό του χρόνο ο Τζαπ ήταν λάτρης της βοτανολογίας και άρχισε να μιλάει ασταμάτητα για μικροσκοπικά άνθη με αδιανόητα μεγάλα λατινικά ονόματα, τα οποία πρόφερε κάπως παράξενα, με έναν ενθουσιασμό ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που έδειχνε για τις υποθέσεις του. «Κανείς δεν μας ξέρει και κανέναν δεν ξέρουμε», εξήγησε ο Τζαπ. «Αυτό είναι το νόημα». Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, αυτό δεν ήταν εντελώς αλήθεια, γιατί ο τοπικός αστιφύλακας έτυχε να έχει πάρει μετάθεση από ένα χωριό 24 χιλιόμετρα μακριά, όπου μια υπόθεση δηλητηρίασης από αρσενικό τον είχε φέρει σε επαφή με τον επιθεωρητή της Scotland Yard. Παρ' όλα αυτά, η χαρά που έδειξε όταν αναγνώρισε τον Τζαπ αύξησε τη γενικότερη ικανοποίηση που αισθανόταν αυτός. Και όταν εκείνο το πρωί της Κυριακής καθίσαμε να φάμε πρωινό στην τραπεζαρία του πανδοχείου του χωριού, με τον ήλιο να λάμπει και τους βλαστούς του αγιοκλίματος να χτυπούν στο παράθυρο, ήμασταν όλοι εξαιρετικά ευδιάθετοι. Τα αυγά με τον μπέικον ήταν εξαιρετικά. Ο καφές δεν ήταν τόσο καλός, αλλά ήταν υποφερτός κι αυτός. «Αχ, αυτό είναι ζωή», είπε ο Τζαπ. «Όταν συνταξιοδοτηθώ, θα έχω ένα μικρό σπίτι στην εξοχή. Μακριά από το έγκλημα. Σαν γι' αυτό». «Le crime. Il est partout», σχολίασε ο Πουαρό, τρώγοντας μια απόλυτα τετράγωνη φέτα ψωμί και κοιτάζοντας συνοφριωμένος ένα σπουργίτη στο περβάζι του παραθύρου. Απήγγυλα, δίχως να το πολυσκεφτώ. «Τούτο εδώ το κουνελάκι είναι όμορφο πολύ. Όμως η προσωπική ζωή του είναι τόσο αμαρτωλή, που το στόμα μου αρνείται να σου πει πραγματικά τα κουνέλια αυτού του είδους πόσα κάνουνε κακά». «Θεέ μου», είπε ο Τζαπ, γέρνοντας προς τα πίσω, «νομίζω θα έτρωγα ένα αυγό ακόμη και ίσως μία-δύο φέτες μπέικον. Τι λες, Λοχαγέ?» «Είμαι μαζί σας», απάντησα ορεξάτα. «Εσύ που αρώ?» Ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Κανείς δεν πρέπει να γεμίζει το στομάχι τόσο που να αρνείται να λειτουργήσει ο εγκέφαλος», σχολίασε. «Εγώ θα το ρισκάρω και θα το γεμίσω λίγο ακόμη», είπε γελώντας ο Τζαπ. «Έχω μεγάλο στομάχι και, παρεμπιπτόντος, αρχίζετε να παχαίνετε κι εσείς, μεσχέ Πουαρό. Δεσποινείς, άλλες δύο μερίδες αυγά με μπέικον». Όμως τότε έφραξε την πόρτα μια επιβλητική μορφή. Ήταν ο αστιφύλακας Πόλαρντ. «Ελπίζω να με συγχωρήσετε που ενοχλώ τον επιθεωρητή, κύριε, αλλά θα ήθελα τη συμβουλή του». «Βρίσκομαι σε διακοπές», είπε ο Τζαπ βιαστικά. «Δεν δουλεύω. Τι υπόθεση είναι?» «Ένας κύριος στο αρχοντικό Lee House αυτοπυροβολήθηκε. Στο κεφάλι». «Συμβαίνουν αυτά», είπε κοινικά ο Τζαπ. «Χρέη ή κάποια γυναίκα, υποθέτω. «Συγγνώμη, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, Πόλαρτ».
«Το θέμα είναι», είπε ο αστιφύλακας, «ότι δεν μπορεί να πυροβολήθηκε μόνος του. Τουλάχιστον έτσι λέει ο Δόκτωρ Γκάιλς».
Ο Τζαπ άφησε κάτω το φλιτζάνι του.
«Δεν μπορεί να αυτοπυροβολήθηκε. Τι εννοείς?»
«Έτσι λέει ο Δόκτωρ Γκάιλς», επανέλαβε ο Πόλαρτ.
«Λέει ότι είναι εντελώς αδύνατον. Έχει σαστήσει. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα και τα παράθυρα μανταλωμένα. Όμως επιμένει ότι ο άντρας δεν μπορεί να αυτοκτόνησε».
Αυτό αρκούσε. Οι επιπλέον μερίδες αυγά με μπέικον ακυρώθηκαν και μερικά λεπτά αργότερα περπατούσαμε όλοι όσο γρηγορότερα μπορούσαμε προς την κατεύθυνση του Lee House με τον Τζαπ να κάνει μανιωδώς ερωτήσεις στον αστιφύλακα.
Το όνομα του εκλειπώντος ήταν Walter Protheroe. Ήταν μεσήλικας και κάπως μονόχνοτος. Είχε έρθει στο Market Basin πριν από 8 χρόνια και νίκιασε το Lee House, μια αχανή ερυπωμένη παλιά έπαυλη που είχε αρχίσει να ρημάζει. Ζούσε σε μια γωνιά της και τον φρόντιζε μια οικονόμος που είχε φέρει μαζί του. Δεσποινής Κλέγ λεγόταν και ήταν μια ανώτερη γυναίκα την οποία όλοι σέβονταν στο χωριό. Πρόσφατα ο κύριος Πρόθερο είχε επισκέπτες, τον κύριο και την κυρία Πάρκερ από το Λονδίνο που έμεναν ακόμη μαζί του. Σήμερα το πρωί δεσποινής Κλέγ δεν έλαβε απάντηση όταν πήγε να φωνάξει τον κύριό της και βρίσκοντας την πόρτα κλειδωμένη ανησύχησε και τηλεφώνησε στην αστυνομία και στον γιατρό. Ο αστιφύλακας Πόλαρτ και ο δόκτωρ Γκάιλς κατέφθασαν αμέσως. Οι συνδυασμένες προσπάθειές τους να σπάσουν τη δρύινη πόρτα της κρεβατοκάμαρας στέφθηκαν με επιτυχία. Ο κύριος Πρόθερου ήταν σωριασμένος στο πάτωμα, πυροβολημένος στο κεφάλι, κρατώντας το πιστόλι στο δεξί του χέρι. Έμοιαζε με ξεκάθαρη υπόθεση αυτοκτονίας. Ωστόσο, αφού εξέτασε το πτώμα, ήταν φανερό ότι ο δόκτωρ Γκέιλς σάστησε και τελικά πήρε τον αστιφύλακα παράμερα και του μετέφερε τις αμφιβολίες του. Τότε ο Πόλαρτ σκέφτηκε αμέσως τον Τζαπ. Αφήνοντας τον γιατρό υπεύθυνο, έσπευσε στο πανδοχείο. Όταν τελείωσε η διήγηση του αστιφύλακα, είχαμε φτάσει στο Lee House, ένα μεγάλο ερυπωμένο αρχοντικό, περιστοιχισμένο από έναν αφρόντιστο κήπο γεμάτο αγριόχορτα. Η μπροστινή πόρτα του ήταν ανοιχτή. Περάσαμε αμέσως στο χολ και από εκεί σε ένα μικρό καθιστικό από όπου ακούγονταν φωνές. Μέσα στο δωμάτιο ήταν 4 άτομα. Ένας κάπως φανταχτερά ντυμένος άνδρας με πονηρό δυσάρεστο πρόσωπο, τον οποίο αντιπάθησα αμέσως. Μία γυναίκα περίπου του ίδιου στυλ, αν και όμορφη, με έναν χοντροκομμένο τρόπο. Μια άλλη μαυροντημένη γυναίκα που στεκόταν παράμερα από τους υπολείπους, η οποία υπέθεσα ότι ήταν η οικονόμος. Ένας ψηλός άνδρας, ντυμένος με μπλέιζερ και παντελόνι τουίντ, με έξυπνο πρόσωπο, που ήταν ξεκάθαρο ότι είχε τον έλεγχο της κατάστασης. «Δόκτωρ Γκάιλς», είπε ο αστιφύλακας, «αυτός είναι ο επιθεωρητής Τζαπ της Scotland Yard και αυτοί οι δύο φίλοι μου». Ο γιατρός μας χαιρέτησε και μας σύστησε στον κύριο και την κυρία Πάρκερ. Ύστερα του συνοδεύσαμε στον επάνω όροφο. Ο Πόλαρτ, υπακούοντας ένα νόημα του Τζαπ, έμεινε κάτω να φυλάει το σπίτι. Ο γιατρός μας οδήγησε επάνω και μέσα από ένα πέρασμα. Στο τέρμα του υπήρχε μια ανοιχτή πόρτα. Σκλήθες κρέμονταν από τους μεντεσέδες και το φύλλο της πόρτας ήταν πεσμένο στο πάτωμα μέσα στο δωμάτιο. Μπήκαμε μέσα. Το πτώμα ήταν ακόμη σωριασμένο κάτω. Ο κύριος Πρόθερου ήταν μεσήλικας, με γενιάδα και γκρίζους κροτάφους. Ο Τζαπ πλησίασε το πτώμα και γονάτισε δίπλα του. «Γιατί δεν το αφήσατε όπως το βρήκατε?» διαμαρτυρήθηκε. Ο γιατρός ανασήκωσε τους ώμους. «Νομίζαμε ότι ήταν ξεκάθαρη υπόθεση αυτοκτονίας». «Χμ», είπε ο Τζαπ. «Η σφαίρα εισχώρησε στο κρανίο πίσω από το αριστερό αυτή».
«Ακριβώς», είπε ο γιατρός. «Προφανώς είναι αδύνατο να πυροβολήθηκε μόνος του. Για να πετύχει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να τυλίξει το δεξί του χέρι γύρω από το κεφάλι του. Είναι αδύνατον».
Ωστόσο τον βρήκατε να κρατάει το πιστόλι στο χέρι του. Πού είναι παρεπιπτόντος?
Ο γιατρός έγνεψε προς το τραπέζι.
«Αλλά δεν το κρατούσε», είπε. «Ήταν ακουμπισμένο στο χέρι του, αλλά τα δάχτυλα δεν ήταν σφιγμένα γύρω του».
«Το έβαλαν εκεί μετά», είπε ο Τζαπ.
«Αυτό είναι ξεκάθαρο».
Εξέτασε το όπλο.
Έριξε μία φορά. «Θα εξετάσουμε τον Γκάλικα για αποτυπώματα, αλλά αμφιβάλλω αν θα βρούμε άλλα εκτός από τα δικά σας, Δόκτωρ Γκέιλς. Πόσο διάστημα είναι νεκρός?»
«Πέθανε κάποια στιγμή χθες βράδυ. Δεν μπορώ να πω την ακριβή ώρα, όπως αυτοί οι υπέροχοι γιατροί στις αστυνομικές ιστορίες. Χονδρικά όμως είναι νεκρός εδώ και 12 ώρες». Μέχρι τότε ο Πουαρό δεν είχε κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Είχε παραμείνει στο πλευρό μου, παρακολουθούσε το τζάπ επί το έργον και άκουγε τις ερωτήσεις του. Μόνον πότε-πότε μύριζε τον αέρα πολύ διακριτικά, σαν να ήταν προβληματισμένος. Τον μύρισα κι εγώ, αλλά δεν εντόπισα τίποτα ενδιαφέρον. Ο αέρας φαινόταν εξαιρετικά φρέσκος και άοσμος. Κι όμως κάθε τόσο ο Πουαρό συνέχιζε να τον μυρίζει με αμφιβολία, λες και η πιο ευαίσθητη μύτη του εντόπιζε κάτι που εγώ δεν είχα καταφέρει να διακρίνω. Τώρα, καθώς ο Τζάπ απομακρύνθηκε από το πτώμα, το πλησίασε και γονάτισε μπροστά του Πουαρό. Δεν έδωσε καμία σημασία στο τραύμα. Αρχικά νόμιζα ότι εξέταζε τα δάχτυλα του χεριού που κρατούσαν τον πιστόλι, αλλά έπειτα από λίγο είδα ότι ήταν ένα μαντίλι χωμένο στο μανίκι του σακακιού του θύματος, αυτό που του είχε τραβήξει το ενδιαφέρον. Ο κύριος Πρόθερου φορούσε σκούρο γκρι κοστούμι. Τελικά ο Πουαρό σηκώθηκε όρθιος, αλλά τα μάτια του έμειναν καρφωμένα στο μαντίλι, σαν να είχε προβληματιστεί. Ο Τζάπ τον φώναξε να τον βοηθήσει να σηκώσουν την πόρτα. Έτσι βρήκα την ευκαιρία και γονάτισα κι εγώ δίπλα στο πτώμα. Έβγαλα το μαντίλι από το μανίκι και το εξέτασα πολύ προσεκτικά. Ήταν ένα εντελώς απλό μανίκι από λευκό ύφασμα. Δεν είχε κανένα σημάδι ή λεκέ. Το έβαλα ξανά στη θέση του, κουνώντας το κεφάλι μου σαστισμένος. Στο μεταξύ, οι άλλοι είχαν σηκώσει την πόρτα. Κατάλαβα ότι τώρα αναζητούσαν το κλειδί. Έψαξαν, αλλά μάταια. «Επομένως», είπε ο Τζαπ, «το παράθυρο ήταν κλειστό και κλειδωμένο. Ο δολοφόνος έφυγε από την πόρτα, την κλείδωσε και πήρε μαζί του το κλειδί. Θεωρούσε πως όλοι θα νόμιζαν ότι το πρόθερο κλειδώθηκε μέσα και αυτοπυροβολήθηκε και ότι δεν θα πρόσεχε κανείς ότι το κλειδί έλειπε. Συμφωνείς, Πουαρό?» «Συμφωνώ, ναι. Αλλά θα ήταν απλούστερο και καλύτερο να ξαναρίξει μέσα το κλειδί από τη χαραμάδα της πόρτας. Τότε θα φαινόταν ότι είχε πέσει από την κλειδαριά».
Δεν μπορείς να περιμένεις να έχουν όλοι τις λαμπρές ιδέες που έχεις εσύ. Θα ήσουν ο φόβος και ο τρόμος αν είχες γίνει εγκληματίας. Έχεις κάποια άλλη παρατήρηση?»
Μου φάνηκε ότι ο Πουαρό είχε σαστίσει κάπως. Κοίταξε τριγύρω στο δωμάτιο και σχολίασε μιλίχια και κάπως απολογητικά. «Κάπνιζε πολύ αυτός ο άνθρωπος».
«Πράγματι, η σκάρα του τζακιού ήταν γεμάτη γόπες. Το ίδιο και το τασάκι που ήταν ακουμπισμένο στο τραπεζάκι δίπλα από τη μεγάλη πολυθρόνα». «Θα πρέπει να κάπνισε 20 τσιγάρα χθες βράδυ», επισήμανε ο Τζαπ. Σκύβοντας, εξέτασε προσεκτικά το περιεχόμενο της χάρας και ύστερα έστρεψε την προσοχή του στο τασάκι. «Είναι όλα ίδια μάρκα», δήλωσε, «και τα κάπνισε ο ίδιος άνθρωπος. Δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο εδώ, Πουαρό».
«Δεν υπονόησα ότι υπήρχε», ψιθύρισε ο φίλος μου.
«Χα!» αναφώνησε ο Τζαπ. «Τι είναι αυτό?» Άρπαξε κάτι γυαλιστερό που ήταν πεσμένο κάτω, κοντά στο πτώμα. «Ένα σπασμένο μανικετόκουμπο. Αναρωτιέμαι σε ποιον ανήκει. Δόκτωρ Γκάιλς, θα με υποχρεώνατε αν πηγαίνατε κάτω και φωνάζατε την οικονόμο».
«Και η Πάρκερ? Ο άνδρας ανυπομονεί να φύγει. Λέει ότι έχει μια επίγουσα δουλειά στο Λονδίνο».
«Πιθανόν. Θα πρέπει όμως να τη χάσει. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να έχει και κάποια άλλη επίγουσα δουλειά εδώ. Στείλτε επάνω την οικονόμο και μαζί με τον Πόλαρτ φροντίστε να μην αφήσετε κανέναν από τους Πάρκερ να φύγει. Μπήκε κανείς στο σπιτιού στο δωμάτιο σήμερα το πρωί?»
Ο γιατρός σκέφτηκε.
«Όχι, στέκονταν έξω στο διάδρομο και μπήκαμε μέσα μόνο εγώ και ο Πόλαρτ. Είστε σίγουρος?»
«Απολύτως».
Ο γιατρός πήγε και φώναξε την οικονόμο.
«Καλός άνθρωπος», είπε επιδοκιμαστικά ο Τζαπ. «Κάποιοι από αυτούς τους φιλότιμους γιατρούς είναι πρώτης τάξης παιδιά».
«Αναρωτιέμαι όμως ποιος πυροβόλησε αυτόν τον τύπο».
«Φαίνεται ότι ήταν κάποιος από τους τρεις που μένουν στο σπίτι».
«Δεν υποπτεύομαι τόσο την οικονόμου. Είχε 8 χρόνια να τον πυροβολήσει αν ήθελε».
«Αναρωτιέμαι ποιοι είναι αυτοί οι Πάρκερ. Δεν είναι και πολύ συμπαθητικό ζευγάρι».
Τότε εμφανίστηκε η δεσποινής Κλέγκ. Ήταν μια κάτισχνη γυναίκα με κομψά γκρίζα μαλλιά χωρισμένα στη μέση, πολύ σοβαρή και ήρεμη. Ωστόσο είχε έναν αέρα επιδεξιότητας που ενέπνεε σεβασμό. Απαντώντας στα ερωτήματα του Τζαπ, εξήγησε ότι δούλευε για τον πρόθερο 14 χρόνια. Ήταν γενναιόδωρο και ευγενικό αφεντικό. Μέχρι πριν από 3 μέρες, όταν ήλθαν εντελώς απροειδοποίητα να μείνουν στο σπίτι, η δεσποινής Κλέγκ δεν είχε δει ποτέ ξανά τον κύριο και την κυρία Πάρκερ. Πίστευε ότι αυτοπροσκλήθηκαν. Αναμφίβολα ο κύριός της δεν φάνηκε να χαίρεται όταν τους είδε. Το σπασμένο μανικετό κούμπο που της έδειξε ο Τζαπ δεν ήταν του κυρίου Πρόθερου, ήταν βέβαιη. Όταν τη ρώτησε για το πιστόλι, είπε ότι, αν θυμόταν καλά, ο κύριός της είχε ένα τέτοιο όπλο. Το κρατούσε κλειδωμένο. Το είχε δει μία φορά πριν από χρόνια, αλλά δεν μπορούσε να πει με σιγουριά αν ήταν αυτό. Χθες βράδυ δεν άκουσε πυροβολισμό. Όμως αυτό δεν ήταν παράξενο, αφού ήταν ένα τεράστιο αχανές σπίτι και το δωμάτιό της, καθώς και εκείνα που είχε ετοιμάσει για τους Πάρκερ, βρίσκονταν στην άλλη άκρη του. Δεν γνώριζε τι ώρα κοιμήθηκε ο κύριος Πρόθερου. Στις 9:30, όταν εκείνη αποσύρθηκε, ήταν ακόμη ξύπνιος. Δεν συνήθιζε να κοιμάται αμέσως όταν πήγαινε στο δωμάτιό του. Συνήθως ξενυχτούσε διαβάζοντας και καπνίζοντας. Ήταν μανιώδης καπνιστής. Τότε παρεμβλήθηκε ο Πουαρό. «Κατά κανόνα ο κύριός σας κοιμόταν με το παράθυρο ανοιχτό ή κλειστό?» ρώτησε. Η δεσποινής Κλέγκ το σκέφτηκε. «Συνήθως ήταν ανοιχτό, τουλάχιστον το πάνω μέρος». «Αλλά τώρα είναι κλειστό. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό?»
«Όχι, εκτός αν έκανε ρεύμα και το έκλεισε».
Ο Τζαπ της έκανε ακόμη μερικές ερωτήσεις και έπειτα την άφησε να φύγει. Ύστερα ανέκρινε τους Πάρκερ ξεχωριστά. Η κυρία Πάρκερ είχε τάσεις ιστερίας και έκλαιγε. Ο κύριος Πάρκερ μενόταν και έβριζε. Αρνήθηκε ότι το μανικετό κουμπό ήταν δικό του. Αλλά προηγουμένως η σύζυγός του το είχε αναγνωρίσει και αυτό δεν βελτίωσε καθόλου τη θέση του. Έχοντας αρνηθεί ότι μπήκε ποτέ στο δωμάτιο του Πρόθερου, ο Τζαπ θεωρούσε ότι είχε επαρκή στοιχεία για να κάνει αίτηση για ένταλμα σύλληψης. Αφήνοντας τον Πόλαρτ υπεύθυνο, επέστρεψε βιαστικά στο χωριό και μίλησε τηλεφωνικώς με τα κεντρικά της Scotland Yard. Εγώ και ο Πουαρό γυρίσαμε πίσω στο πανδοχείο.
«Είσαι ασυνήθιστα σιωπηλός», είπα. «Δεν σε ενδιαφέρει η υπόθεση?»
«Au contraire, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά με προβληματίζει επίσης».
«Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», είπα σκεπτικός. «Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Πάρκερ είναι παλιάνθρωπος. Τα στοιχεία είναι καθαρά εναντίον του, εκτός από την έλλειψη κινήτρου, και αυτό μπορεί να αποκαλυφθεί αργότερα».
«Δεν υπήρξε κάτι που σου φάνηκε ιδιαίτερα σημαντικό, παρότι το παρέβλεψε ο Τζαπ?»
Τον κοίταξα με περιέργεια.
«Τι άσο κρύβει στο μανίκι σου, Πουαρό?»
«Τι έκρυβε ο νεκρός στο μανίκι του?»
«Α, το μαντίλι!»
«Ακριβώς, το μαντίλι.
Οι ναύτες φυλάνε το μαντίλι στο μανίκι τους», είπα.
«Εξαιρετική παρατήρηση, Χέιστιγκς, αν και όχι αυτή που είχα κατά νου».
«Τίποτε άλλο?»
«Ναι, επιστρέφω συνεχώς στα τσιγάρα και στην οσμή του καπνού».
«Εμένα δεν μου μύρισε καθόλου καπνός», σχολίασα με απορία.
«Ούτε και εμένα, σε γαμί».
Τον κοίταξα σοβαρά. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πότε ο Πουαρό σε πειράζει, αλλά φάνηκε να το εννοεί και ήταν βλοσιρός. Η προανάκριση πραγματοποιήθηκε 2 μέρες αργότερα. Στο μεταξύ είχαν έρθει στο φως και άλλα στοιχεία. Ένας αλήτης παραδέχθηκε ότι σκαρφάλωσε τον τοίχο του κήπου του Lee House, όπου συχνά κοιμόταν σε μία αποθήκη που έμενε ξεκλείδωτη. Κατέθεσε ότι στις 12 η ώρα άκουσε 2 άνδρες να καυγαδίζουν και να φωνάζουν στον πρώτο όροφο. Ο ένας απαιτούσε ένα χρηματικό ποσό, ο άλλος αρνούνταν θυμωμένα. Κρυμμένος πίσω από έναν θάμνο, είχε δει τους 2 άνδρες να περνούν και να ξαναπερνούν μπροστά από το φωτισμένο παράθυρο. Τον έναν τον ήξερε καλά, ήταν ο κύριος Πρόθερου, ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ο άλλος δεν είχε καμία αμφιβολία πως ήταν ο κύριος Πάρκερ. Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι οι Πάρκερ είχαν έρθει στο Lee House για να εκβιάσουν τον Πρόθερου και αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι το πραγματικό όνομά του ήταν Wendover, ότι ήταν υποπλοίαρχο στο ναυτικό και ότι εμπλεκόταν στην ανατίναξη του καταδρομικού πρώτης κλάσεως Mary Thought το 1910, η υπόθεση φάνηκε να ξεκαθαρίζει. Θεωρήθηκε ότι ο Πάρκερ, γνωρίζοντας το ρόλο που είχε παίξει ο Wendover, τον εντόπισε και απέτησε χρήματα για να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Εκείνος αρνήθηκε να τα δώσει. Πάνω στον καυγά, ο Wendover τράβηξε το περίστροφό του και ο Πάρκερ του το άρπαξε από τα χέρια και τον πυροβόλησε, προσπαθώντας αργότερα να το κάνει να φανεί ως αυτοκτονία. Ο Πάρκερ παραπέμφθηκε σε δίκη, διατηρώντας το δικαίωμα υπεράσπισης. Είχαμε παρευρεθεί στην προανάκριση. Καθώς φεύγαμε, ο Πουαρό έγνεψε. «Έτσι πρέπει να είναι», ψιθύρισε μόνος του. «Ναι». Έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα καθυστερήσω άλλο. Πήγε στο ταχυδρομείο και έγραψε ένα σημείωμα που έστειλε ως κατεπήγον. Δεν είδα ποιος ήταν ο παραλήπτης. Ύστερα επιστρέψαμε στο πανδοχείο, όπου μείναμε εκείνο το αλυσμόνητο Σαββατοκύριακο. Ο Πουαρό ήταν ανήσυχος και πηγαίνω ερχόταν μπροστά από το παράθυρο. «Περιμένω επισκέπτη», εξήγησε. Δεν μπορεί να κάνω λάθος». «Όχι, να την». Προς μεγάλη μου έκπληξη, ένα λεπτό αργότερα μπήκε στο δωμάτιο η δεσποινής Κλέγ. Ήταν λιγότερο ήρεμη από τη συνήθως και βαριανάσαινε σαν να έτρεχε. Είδα το φόβο στα μάτια της όταν κοίταξε τον Πουαρό. «Καθίστε, ματμαζέλ», είπε εκείνος ευγενικά. «Μάντεψα σωστά, έτσι δεν είναι?» Εκείνη, αντί να απαντήσει, ξέσπασε σε κλάματα. «Γιατί το κάνατε?» ρώτησε ο Πουαρό. «Γιατί?» «Τον αγαπούσα τόσο πολύ», απάντησε εκείνη. «Ήμουν νταντά του όταν ήταν μικρό παιδί. Δείξτε έλεος». «Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να επιτρέψω να πάει στην αγχώνη ένας αθώος, παρότι είναι αντιπαθές κάθαρμα». Εκείνη ανακάθισε και μίλησε χαμηλόφωνα. «Ίσως το τέλος να μην το επέτρεπα ούτε εγώ. Κάντε ό,τι θεωρείτε σωστό». Ύστερα σηκώθηκε και έφυγε βιαστικά από το δωμάτιο. «Αυτή τον πυροβόλησε», ρώτησα εντελώς μπερδεμένος. Ο Πουαρό χαμογέλασε και κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Αυτοπυροβολήθηκε. Θυμάσαι ότι φιλούσε το μαντίλι του στο δεξί μανίκι του. Από αυτό κατάλαβα ότι ήταν αριστερόχειρας. Αυτοπυροβολήθηκε μετά τη θυελώδη συζήτησή του με τον κύριο Πάρκερ. Το πρωί της ποινής Κλέγ πήγε να τον φωνάξει ο συνήθως και τον βρήκε σκοτωμένο. Όπως μόλις μας είπε, τον ήξερε από μικρό παιδί και ήταν εξοργισμένοι με τους Πάρκερ που τον όθησαν σε αυτόν τον ντροπιαστικό θάνατο. Τους θεωρούσε δολοφόνους και ξαφνικά βρήκε ευκαιρία να τους κάνει να πληρώσουν για την αυτοχειρία που είχαν προκαλέσει. Μόνο εκείνη γνώριζε ότι ήταν αριστερόχειρας. Έβαλε το πιστόλι στο δεξί χέρι του, έκλεισε και μαντάλωσε το παράθυρο, Έριξε κάτω το σπασμένο μανικετό κουμπό που είχε πάρει από ένα από τα δωμάτια στον κάτω όροφο και αφού βγήκε έξω, κλείδωσε την πόρτα και πήρε το κλειδί. «Πουαρό», είπα με ένα ξέσπασμα ενθουσιασμό, «είσαι εκπληκτικός». «Και όλα αυτά από το μηδαμινό στοιχείο του μαντιλιού και τον καπνό των τσιγάρων. Αν το παράθυρο ήταν κλειστό και είχε καπνίσει όλα αυτά τα τσιγάρα, όλο το δωμάτιο θα πρέπει να μύριζε καπνό. Αντιθέτως, ο αέρας ήταν φρέσκος. Έτσι συμπέρανα αμέσως ότι το παράθυρο πρέπει να ήταν ανοιχτό όλο το βράδυ και να το έκλεισαν το πρωί. Αυτό με οδήγησε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Δεν μπορούσα να σκεφτώ καμία περίπτωση στην οποία ένας δολοφόνος θα ήθελε να κλείσει το παράθυρο. Θα τον ωφελούσε να το αφήσει ανοιχτό, ώστε να υπέθεταν ότι είχε διαφύγει από εκεί, αν η θεωρία της αυτοκτονίας δεν έπειθε. Φυσικά οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν όταν άκουσα τα στοιχεία από τη μαρτυρία του αστέγου. Αν το παράθυρο ήταν κλειστό, δεν θα μπορούσε να ακούσει τι συζητούσαν. «Υπέροχο», είπα ενθουσιασμένος. «Τώρα τι λες για λίγο τσάι?» «Μίλησες ως πραγματικός Άγγλος», είπε ο Πουαρό αναστενάζοντας. «Υποθέτω δεν μπορώ να βρω εδώ ένα ποτήρι σιρόπ». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Το μυστήριο του Μάρκετ Μπέισιν».